Gerbiami Marijos radio klausytojai, laidoje svečiuojasi Drizinio neštumo centras, kuris veikia visoje Lietuvoje. Ir laidoje dvi šio centro darbuotojos, Rūta Trumpickienė, socialinė konsultantė, ir Rūta Julija Klovaitė, psichologė. Malonu Jūs čia matyti ir aš noriu Jūsų paklausti, kaip nutinka, kad moteriai ar porai neštumas nėra džiaugsmas. Jūs tikriausiai susidurėte dažniausiai su šiomis situacijomis savo darbe. Kaip taip nutinka?
Dažniausiai pas mus kreipiasi dėl neplanuoto neštumo ir jie labai išsigasta.
Ko jie išsigasta?
Iš pradžių tai būna, kadangi vien jau dėl to, kad tai yra netikėta. Kad tai netikėta, tiesiog žmonės gyvena kažkokį įprastą gyvenimą ir staiga laukiasi, taip, ir jiem yra, iš tikrųjų, toksai, jie pradeda galvoti, kad dabar, turės kažkas keistis, ne, daug dalykų, reikės, prisimti atsakomybę, ne, už tą ateinančią gyvybę, ne, ir iš tikrųjų, nėra paprasta, jeigu dar žmonės atsakingai žiūri, tai ne.
Aš kaip tik ir galvoju, reikštų, kad pas jūs kreipiasi žmonės atsakingi, tie, kurie išsigasta suvokdami, kad tikrai viskas keisis, nes laukiasi.
Aš manau, kad taip, kad galvoja apie tai, nes tie, kurie apie tai, kaip negalvoja, tiesiog net nesikreipia, jeigu...
Aš tiek turėjau tokį savo įsivaizdavimą, kad kreipiasi moterys tokios, kur jom labai yra sunku, labai blogai gyvenime, kad jos yra neturtingos, kad jos yra netekėjusios. Kažkoks va toks įvaizdis, kad į krizinio neštumo centrą turėtų kreiptis tokios moterys. Kaip jūs pasakytumėt, ar tokios moterys kreipiasi ir beje, ar kreipiasi vyrai?
Tai iš tikrųjų, tai ką jūs dabar, Violeta, sakote, tai yra mitas.
Tikrai?
Taip.
Paneikite.
Gerai, paneiksiu. Vien jau, kaip paminėsiu šiek tiek, neštumo nutraukimų statistika Lietuvoje, tai bus vienas iš tokių paneigimų. Reiškia, iš tikrųjų taip yra galvojama, kad neplanuotai gali pastoti ir nenumatytai visko nepaskaičiavę, tik tai arba labai jaunos merginos, kurios iš vis nežino, iš kur vaikučiai atsiranda. Arba, žodžiu, jau kaip iš to užribio socialinio ten gyvenantis ten žmonės, kurie ten apskritai ten nesisaugo ir neatsakingai žiūri savo gyvenimą.
Taip, taip.
Bet realiai mūsų centro praktikoje, vat, iš to, kiek mes žinoma, kiek į mus kreipiasi, tai kreipiasi neplanuotai pastoja ir pasimetę ir jaunos merginos, ir moterys, aišku, ir vienišų yra moterų, todėl kad, kaip be paimsi, vienas pagrindinių stresorių tokių ir dėl ko labiausiai kyla baimė moterim, kai ji laukiasi, jeigu nėra palaikymo.
Taip.
Jeigu yra pasmerkimas, jeigu nėra palaikymo, jeigu yra spaudimas iš artimiausios aplinkos, artimiausias vis tiek šiuo atveju yra vyras, moters partneris.
Taip.
Ar ne? Ir iš tiesų, jeigu to palaikymo nėra arba yra spaudimas ir toks nesupratimas, tai aišku, kad ji bent jau jaučiasi vieniša, ar ne, galbūt jinai nėra viena, bet ji jaučiasi vieniša šitoje savo situacijoje. Bet iš tiesų tai kreipiasi į mus ir dėl pirmo neštumo, ir dėl antro, ir dėl trečio, ir dėl ketvirto, ir iš šeimų, ir būna, vat jūs paklausėte, ir vyrai kartais, ne taip dažnai, bet kuo toliau, to dažniau ir vyrai kreipiasi tokiose situacijose, bet žodžiu, ir šeimos, kurios jau jom atrodo, kad jų gyvenimas susiklostęs ir daugiau jau jie vaikučių nebeplanavo ir tas, pavyzdžiui, trečias ar ketvirtas, nors pirmi buvo labai laukti vaikai, staiga pasirodo, kad jam jau vietos jų gyvenime, kaip ir nebeliko, ar ne? Ir tai irgi šeimai ištinka krizė ir tokios šeimos irgi kreipiasi ir tarkim, mūsų centras teikia ne tik va, tą emocinę ar ne konsultaciją, ar ten gydytojai ginekologai konsultuoja, ar teisininkai konsultuoja, gydytojas genetikas konsultuoja, bet mes teikiam ir tokią labai realią kažkokią materialinę pagalbą tom šeimom, kuriam reikia, ten kūdikio kraitelį, vežimėlį, lovytę, jeigu reikia, bet nemažai daliai žmonių šeimų šitą pagalbą nereikalinga materialinė, jie iš esmės pakankamai yra apsirūpinę ir jie nebadauja tikrai, bet tiesiog jų gyvenimo scenarijoje tas neplanuotas vaikelis staiga išmuša visus kamščius. Ir jie tiesiog pasimeta ir būna, kad ir vyras nenori, moteris nori, bet būna ir atvirkščiai. Būna skambina vyrai ir sako, mano moteris laukiasi, bet ji nenori to vaikučio, aš norėčiau, kad jį gimdytų, ką man daryti.
Ir ką jam daryti? Kaip jūs tada kalbate, situacijos tikrai labai sudėtingos, labai trapi nauja gyvybė ir štai vienas nori, vienas nenori, vienas turi daugiau galių realiai, kitas tikrai turi tėtis visada mažiau galių. Kaip jūs sprendžiate tokias jautrias, sudėtingas situacijas?
Kviečiame juos pasikalbėti ir geriausia, kad jie ateitų dviese.
Ar ateina?
Taip, ateina. Ne visada. Ne visada, bet tikrai jau yra tikrai ne vienas atvejis, kai ateina dviese. Ir tai ir vyro iniciatyva, ir moters iniciatyva. Ir tada mes tiesiog sėdim ir kalbamės, nu, kokios yra tos baimės, kas ten tai baisu, kaip jie ten įsivaizduoja. Nes tos baimės dažnai būna tokios, nu, vis tiek, kitą kartą racionalios. Ir vienas gali išsikalbėti, ne, ir jie netgi dviese tada vienas kitą išgirsta. Leidžiam pakalbėti, nes atrodo, jie gyvena, kiekvieną dieną susitinka, bet jie nu, apie tuos dalykus kažkaip tai kalba, bet nepakankamai ir nekalba. Vis tiek žmonės nekalba apie savo nerimą, apie savo baimės vienas su kitu, o čia jie tiesiog turi galimybę vienas kitą išgirsti ir vienas kitą geriau suprasti. Ir netgi, žinokit, būna tokių labai įdomių dalykų, kad apsikeičia 180 laipsnių kampu, kur ateina, tarkim, vyras nenorėjo neštumo ir be konsultuojant staiga apsikeitė vyras labai nori, o moteris tada kažkaip sėdi galvoja, bet kaip čia dabar bus, čia mano nu, kūnas pasikeis, ar ten, ar čia kaip čia viskas vyks, nu jai tarsi kažkokių labai įvairios tos situacijos ir labai individualios, bet tai yra galimybė išgirsti vienas kitą.
Ir aš dar noriu pasakyti, kad vat, kai Rūta kalbėjo apie baimės kažkokias ar iracionales ar nu kažkokias, tai kurios dažnai tos priežastys, aišku, yra ir tokių vat, aprašytų jau priežasčių, kurios daugeliu ar ne ten arba ten neplanuota, arba ten, tarkim, trūkumas kažko ar palaikymo ar kažkokių materialinių dalykų, bet kartais būna iš vaikystės, ar ne, Rūta, vat, kaip aš esu supratusi, nes Rūta konsultuoja kaip psichologė Rūta Julija, tai žmonės vaikystėje kažką yra patyrę, ar ne, kažkokie patys buvę nemylėti, patys kažkaip tai išgąsdinti. Ir jie, kai atsitinka tokia situacija, jie tik jaučia didžiulę baimę, pasimetę yra ir galvoja, kaip čia greičiau tą savo diskomfortą pašalinti, kad atrodo, vat, nutrauks neštumą ir tada viskas jau išsilygins ir praeis viskas. O realiai, jeigu vat, su psichologo pagalba, padėti tiem žmonėm pamatyti iš giliau ir kai jie supranta, iš kur ta baimė kilo, kad pavyzdžiui, vat, vyras visiškai nenori vaikelio ir bekalbant pas psichologą kabinete, prisimena, kad jo tėtis buvo blogas. Nu, ta prasme, jis iš tėčio nepatyrė meilės arba jis, jo tėtis nebuvo tas gerasis pavyzdys tėvo ir jisai kažkaip pasąmoniai užsiprogramavo, kad nu, vat, jisai irgi nebus geras tėtis, ar ne, arba jis bijo, kad nepasikartotų jo istorija. Ir tada, kai žmogus supranta, kas yra ir ko jis iš tikrųjų bijo, kad čia ne apie šitą vaikelį yra, kad su to vaikeliu viskas gerai ir su tą moterim gerai ir jų santykių gerai, bet pas jį yra tų vidinių baimių ir tiesiog galima toliau eiti ir konsultuotis ir spręsti tas vidinės problemas, bet tada tai jau neveda į neštumo nutraukimo, o į augimą to žmogaus.
Rūta Julija, kai jūs einate giliau, pavyzdžiui, toks nuostabus dalykas, kad žmogus supranta, iš kur ta jo tokia baimė vaikelio, savo vaikelio, ir tada kokios yra sąlygos, pavyzdžiui, ta krizė taip pokštis įsprendė, ne, vyras suprato, moteris, aš galvoju, kai jūs pasakote apie tą situaciją, kad vyras jau nori vaikelio, moteris galvoju, tai kaip man su savo kūnu čia dabar, aš galvoju, pasijaučia saugiau, jį jau tada vėl gali išreikšti kitą nerimą, kuris buvo antrinis, pirmą jį saugojo vaikelį, paskui vėl, ir aš galvoju, tai yra nuostabus pokyčiai, tai yra tikri dalykai, o kaip tada, jeigu žmogus supranta, kokia priežastis, jūs po vienos konsultacijos ir paleidžiat, ar kaip čia pas jūs būna?
Čia ne per vieną konsultaciją, tai tikrai tik tai galiu užmėgsti kontaktą ir ne vienos konsultacijos darbas, mes teikiam testinės konsultacijas.
Ir kiek trunka? 3, 5, 15?
Labai įvairiai. Būna net, kad ir vienos konsultacijos užtenka. Kartais jie tiesiog dingsta, mes nežinom, kas atsitinka vėliau. Kitą kartą vaikšto konkrečiu atveju keletą mėnesių, net ir ilgiau. Ir mes iš tikrųjų su tai žmonėm kartu keliaujame, padedame jiems. Jie galbūt nebeteina, bet mes palaikom visada ryšį. Ir kai jie kai jau susilaukia vaikelio, jie vėl skambina mums, tada dėkoja, kad va, ačiū, kad jūs mus palaikėte, kad tuo sudėtingu momentu jūs buvote šalia ir leidot. Vat.
Rūta Julija, kaip aš girdžiu ir iš jūsų Rūtos kalbėjimo, tai žmonės ateidami į jūsų centrą, nesvarbu kurioje Lietuvos vietoj, jie gali gauti tokią ramę vietą, kurie išsikalbės. Jeigu pora turi gilų konfliktą, nu kažkokį tai, jie gali išsikalbėti, išsiaiškinti ir jie gali pagilinti ir pagerinti santykius tarpusavio pirmiausiai. Ir aš suprantu, kad jūsų konsultacijai negimęs kūdikėlis turi savo vietą aiškę, kaip žmogus, kaip asmuo. Nėra, kad čia atėjo du ir tarėsi dėl teisių.
Be abejonės, aš tai tikrai labai pastebiu, kad tas neštumas iškelia labai daug problemų, kurios buvo iki tol ir kad žmonės daug dalykų nesprendė, tiesiog gyveno ir tada jie jau turi tai spręsti. Ir aišku, kaip išsisprendžia būna įvairių, ne visos tos istorijos yra sėkmingos, bet mes tengiamės ir jeigu žmonės irgi nori to paties ir jie eina į tai, tai mes tiesiog padedame. Bet kad tai yra kažkokia šeimos santykių krizė, tai vienareikšmiškai.
Suprantu, kad negimęs kūdikis į paviršių iškelia to šeimos šaknis ir pora visada turi galimybę pasirinkti, ar jie čia apkaltins kūdikį, kuris atpirkimo ožys, čia gal mums jo nereikia, gal reikia, ar jie kažkaip spręsta savo gyvenimą ir pervers jį. Aš kaip tik vakar skaičiau vieno šventoje mintį, kad jeigu Dievas nori padovanoti dovaną, jis ją įvinioja į problemą. Ir ką aš girdžiu iš jūsų žodžio, aš girdžiu to iliustraciją. Ir Rūta, jūs paminėjot vieną svarbų dalyką. Jeigu moteris jaučia pasmerkimą iš aplinkinių, ir aš galvoju, taip būna, kad žmonės mato besilaukiančią moterį ir galvoja, kad tik ne jai reikėjo lauktis. Ir tikrai ne dabar, nes aplinkiniams atrodo, jo situacija baisi, tragiška. Ir aš noriu paklausti gerai, tai ką daryti aplinkiniams, kurie sąžiningai nuoširdžiai mato, kad bėda.
Žinot, kaip vat, gan dažnai pasitaiko, moteris vat, pasakoja ir vat, mes taip patiriam, kad tarkim sužino artimieji, kad laukiasi ir moteris pasimetusi ir artimieji pasimeta ir pasitaiko dažnai, kad jiem atrodo, kad jie padės savo tai moteriai, ten sesiai, dukrai ar ten draugiai, sakydami, nu mes priimsim tavo bet kokį sprendimą. Jie taip lik išreiškia savo numeilę, ne, ir sako, mes tave priimsim bet kokį, ar tu gimdysi, ar tu nutrauksi neštumą, viskas yra gerai, mes vis tiek tave palaikysim ir mylėsim. Tuo tarpu toksai pasakymas moteriai yra taip, nu tu pati žodžiu spręsk, patika panokis, o paskui jau žodžiu mes va čia kažkur tai esam. Ir tarkim, jeigu artimieji išdrįsta pasakyti, kad jie nesutinka su tuo sprendimu neštumo nutraukimu. Ir jeigu jie sakys, taip, mes būsim šalia, mes padėsim, bet nu, mes linkime tau, kad tu rastum stiprybės ir išsaugotum tą vaikelį ir mes būsim tada šalia, tai yra didžiulis pastiprinimas. Tai, kai artimieji arba vyras sako, tu nuspręs, kaip tu nuspręsi, tai bus gerai, čia praktiškai yra lygybės ženklas, kad mums nerūpi, ką tu padarysi ir daryk tu, ką nori, o mes jau, žodžiu, čia toliau gyvenom savo gyvenimą.
Tai čia toks kaip ir atstumimas, tas man nesvarbu, jau tu rinkis, ką nori, jau
taip,
čia
taip, tavo reikalai. Taip, čia vis, tai visiškai nėra moters palaikymas realiai.
Tai palaikymas būtų, jeigu mama išsigandusi, tai yra močiutė išsigandusi, sesė išsigandusi dėl to, kad gal karjera sugrius, gal trečias vaikas, gal penktas, gal sveikata prasta moters, gal pervargusi, kad vis tiek sakytų, mieloji, aš su tavim, sakyk,
ko tau reikia. Aš irgi išsigandusi, man irgi labai baisu, aš irgi nežinau, kaip bus, bet nu, vat kažkaip susikipkim ir nu, reikim ir judėkim į priekį ir padarysim, ką galim, pagalbos iškokim. Ta pagalba, vat kaip ir mūsų centras, tikrai yra ir emocinė, ir materialinė pagalba, ir galų gale vis tiek ta krizė, jinai trunka, čia Rūta gal ir ne Julija daugiau pasakytų,
keletą
taip, o paskui vis tiek viskas daugiau mažiau išsidėlioja tos moteris, kurios į mus kreipiasi ir kurios išgyveno ten didžiausios dvejonės ir vis tik tai nusprendė ir saugoti kelius ir pagimdė, nu nesigaili, niekas nesigaili, ta prasme, kad taip,
nu, dar nei vieno atveju,
ne vieno, dar tokio nebuvo, kad gailėtųsi, tiesiog tos baimės akis tokios didelės ir sunkumai būna dideli, bet kai jau moteris pradeda justi to vaikelio judesių savyje, kai jau pajunta tą gyvybę, o kai jis ateina į pasaulį, kai pagimdo, kai paima į rankas, tai tada nu, tas motinysės džiaugsmas jisai viską nustelbia, tas vaikelis viską atperka ir iš vis būna tokių nuostabių dalykų, kad nu, perkeičia žmonių gyvenimus ir į gerąją pusę ir tos moteris dažnai bijo, kad jos liks vienos gal ir ne, jeigu vyro nėra ir taip pas mūsų moteris, kur mes globojame, vis tiek mes jas lydim, vat, kaip Rūta sakė, ir ten su dviem vaikučiais išteka ir su trim išteka ir puikiausia šeima sukuria. Tiesiog vaiko naujo gyvybė ateimas, galbūt iššūkis, sunkumas, bet tai nėra tragedija, tai nėra nelaimė, tai dovana, juk tai yra dovana.
Aš supratau, kad mūsų esminis požiūris, a, ką daryt, va, toksai turėtų būti keičiamas į tokį, kad mes galim, mes esam pajėgus, mes galime susijimti, padėti, paremti. Ir aš kaip suprantu, jūs pagimdžiusias moteris remiate ne tik tai kol pagimdo, bet ir vėliau metus.
Įsipareigojam tik morališkai porą metų lydėti.
Porą metų.
Taip.
Gerbiami Marijos radio klausytojai, šitoje laidoje svečiuojasi krizinio nėštumo centro darbuotojos. Psichologė Rūta Julija Klovaitė ir socialinė konsultantė Rūta Trumpickaitė. Laidą vedu aš, Violeta Vitkauskinė. Pirmoje laidos dalyje mes kalbėjomės apie tai, kaip moteris jaučiasi krizinio nėštumo metu, kai nėštumas tampa krize. Ir kalbėjome apie tai, kad galima išspręsti. Galima kreipiantis į vairias organizacijas, bet galim ir mes aplinkiniai susijungti, pasakyti, kad mes galim priimti šitą kūdikį, netoks jis baisus, ir tą situaciją galime išspręsti. Ir yra dar kita dalis, kad vis tik yra situacijų, kai moterys ar poros pasirenka abortą, ir tada vėl yra kitas kelias. Ir koks yra tas kelias po aborto? Ar yra iš jūsų moterų, kurios pas jūs konsultavosi ir pasirinko abortą, ar pas jūs sugrįžo, ar tiesiog moterys po aborto pas jūs kreipėsi pagalbos?
Taip, yra atvejų ir tokių, ir tokių. Yra atvejų, kur ateina pas mus ir svarsto, ten tos svarstyklės sviruoja, ar visgi gimdyti, ar nėštumą nutraukti, ir ten gali tai keistis dienos metu ir vieną dieną vienai būti ir kitaip. Aš jau net įpratau, kad nei labai apsidžiaugti, nei labai nuliūsti, nes aš niekad irgi nežinau, kaip ten bus. Bet mes visada sakom, kad irgi tą pagalbą suteiksime ir taip pat ateina ir po to ta moteris pas mus į psichologo konsultaciją ir tada dirbame toliau, kas ten atsitiko, kas vyksta jos gyvenime, kad jinai pasirinko tokį sprendimą, taip. Tai būna atveju, kad tiesiog paskambina moteris po nėštumo nutraukimo ir išsigandus labai ir sako, ką aš padariau didžiausią savo gyvenime klaidą ir tiesiog tada kreipėsi.
Ir kas tada? Aš žinau, kad Rūta, jūs atsinešėt keletą laiškų moterų, kurios pasirinko nėštumo nutraukimą, taip?
Norėčiau paskaityti porą laiškų ir pasakyti, kad tas skausmas, tas bumerangas, nutraukus nėštumą nebūtinai trenkia iš karto. Būna moteris kitą dieną skambina ir sako, nu, kažkas vyko baisaus, mano buvo galvoje kaip užtemimas koks ir va šiandien iš ryto aš atsikėliau ir aš dabar tik supratau, ką aš padariau. Ir kad, nu, kur aš buvau anksčiau, ar ne, ir tada daug jausmų ir gėda ir kaltė ir pyktis didžiulis ir ant savęs ir ant tų žmonių, kurie buvo šalia ir kurie palaikė, nepalaikė, žodžiu, toks didžiulis kamuolys, bet būna moteris, kurios kreipiasi praėjus keliem metam, net dešimtmečiam, paskui ten mes paminėsim Rachelės vynuogyno rekolekcijos, kur tiesiog tikrai po įvaipačio ir įraus laikotarpio kreipiasi, bet aš norėjau paskaityti laišką moters, kuri mums parašė po nėštumo nutraukimo praėjus nedideliam neilgam laiko tarpui, nes mes bandėm pakviesti moterų ateit gal į studiją, pasidalinti savo išgyvenimais ir savo patirtim, bet neišdryso niekas, nes nu, bijoma yra to pasmerkimo kažkokio, ten tos, ta kaltėja, ta gėda dar tokia didžiulė, kad tai va, tai lieka laiškai. Tai va, tai aš jeigu galima paskaitysiu tada laišką, kurį mes gavom iš moters vienos. Prieš porą savaičių, gal tris, pasidariau abortą. Laukiausi dvinukų. Dvinukų, apie kuriuos svajojau visą gyvenimą. Tačiau buvau įsitikinusi, kad aš jų negaliu turėti, nes nei mano, nei mano vyro giminėje niekas jų nebuvo susilaukę. Nėštumas buvo netikėtas. Tačiau vos tik sužinojus, kad laukios dvynukų, visas pasaulis nušvito rožinėm spalvom, nublanko net tai, kad santykiai su vyru paskutiniu metu buvo įtempti. Žinojau, kokio noriu vežimuko, kur stovės lovytės. Bet vyrui tai pasirodė per sunki našta. 4 vaikai, nes turim dar 2 dukras. Dabar jų nebėra, bet jie visada šalia manęs. Žaidžia kartu su mano mažąja dukryte, juokiasi kartu, kai ją kutenu. Matau juos visur, kai rodo reklamą, kai nu į darbą, jausmas toks, tarsi jie tiesiai mane rankutės, o aš jų negaliu paimti. Jiems manęs reikia, o aš neturiu kam palikti savo pirmų vaikų. Tai va, tai tiesiog, nu iš tikrųjų, aš ne pirmą kartą skaitau tą laišką ir tiesiog kaip jaučiasi, ar ne tas skausmas moters, ar ne ta netektis tokia baisi ir netgi, vat, kaip matosi, kad ne iš karto nenorėjo, ar net vaikučių tiesiog, nu, vat,
pritrūko vyro palaikymo ir labai stipriai.
Jo, pritrūko ir tai, kad iš tikrųjų daug, nu, vat, ir tos moteris, kurios neatėjo, ar ne, kur pabijojo to pasmerkimo, tai tiesiog reikėtų kažkaip tai pabandyti ir perprasti, pajusti tų moterų skausmą, ar ne, ir nepulti jų mėtyti akmenimis.
Aš galvau, kas galėtų mesti jas akmenį, bet kažkaip norisi ir neseniai tas požiūris pasikeitė, kad moteris, kuri pasirinko abortą, jinai yra verta ir atleidimo, ir pagarbos, nes matyt pati moteris jaučiasi, kad jau nieko nebėra verta. Ir aplinkiniai kažkaip tą, nežinau, ar patvirtina, artimiausia gal ir patvirtina irgi tą, aš nežinau, o kaip jūs? Ar jūs nesmerkėt moterų, kurios ateina po aborto pas jūs? Kaip jūs jie žiūrit?
Kaip čia pasakyti? Aišku, kad nesmerkiam.
O kodėl jos blogai pasirinko? Nu taip, primta galvot kai kuriem žmonėm.
Vienas, galbūt daug žmonių ir iš tikrųjų nesmerkia, bet turbūt yra dalis, kur smerkia. Ir dėl to moteris bijo ir bijo apie tai kalbėti ir tai pasakyti. Mano toksai požiūris, kad apskritai ta moteris patiria kažkokį tai, jeigu jinai galėjo pasirinkti, nu, vat, tokį priimti sprendimą, nes, nu, kas yra svarbiau už gyvybę, ne? Tai kažkas, vat, atsitiko, kažkokį tai jinai patiria iš aplinkos, iš visuomenės, visgi vis tiek, aš manyčiau, kad vis tiek iš visuomenės yra kažkoks tai pasamoniniam lygmenį kažkoks tai, kad patiria smurtą ir tokį priešiškumą, jinai jaučiasi varytai kažkokį kampą, kur jinai, nu, ir jinai nesulaukia tos pagalbos, o visgi vis tiek susiduria su tuo, kad ir vis tiek gyvenam kažkokiai vis dar, nors kaip ten būtų ir moterų teisės, bet tokiai patriarchaliniai visuomeniai, kad ir vyrai sako, čia tavo reikalas, net dabar labai gaila, bet tikrai net ir šiais laikais, net ir šiomis dienomis tai vyksta, kad tai yra tavo reikalas, moterį, tu tvarkykis, ir kad tai yra tiesiog, dėl ko mes priimam, kad tai yra, nu, tikrai tokios moterų, tas skausmas, dvasinis išgyvenimas, kur reikia tos pagalbos, palaikymo, be smerkimo, be vertinimo, kad jos turėtų erdvę, kam pasisakyti, kam pasipasakoti, kur nejustų, nes visgi vadinasi jaučia moteris. Nu, ir vadinasi, tai vis tiek yra, egzistuoja mūsų visuomeniai tas pasmerkimas, mano požiūriu.
Aš kaip galvoju, ar nors viena moteris Lietuvoje nežino krizinio nėštumo centro. Jeigu nežino, tai mūsų kaltė. Aš galvoju, visi, kas turite Facebook'us, paskyras, prašom, dalinkitės krizinio centro nėštumo nuorodomis ir kitomis nuorodomis. Ir kiekviena moteris, kuriai vyras pasakė, tavo reikalas, kreipkitės į krizinio nėštumo centrą, nes ten tikrai sulauksite brandžios pagalbos, profesionalios pagalbos, palydėjimo ir paglobojimo. Tokiu sudėtingu metu, kai esi pasimetusi, nežinai, ką daryti, ir kaip jūs skaitė tą laišką apie negimusius dvynukus, aš galvoju, kokia tragedija tos moters širdy ir toj šeimoj iš tikrųjų, kad kažkaip labai išsigando tų vaikučių ir to savo svajonės ir nepajėgė apginti. Ir tas, kas turėjo ginti, tas kažkaip atsitraukė, nežinau, ar pasimetė, ar tiesiog labai sudėtinga. Ir galvoju, tikrai negali smerkti žmogus, kuris jau taip yra pasmerktas pačio gyvenimo, pačio pasirinkimo ir tik po to jis pajunta visą naštą. Ką jūs kalbate, tai man atrodo yra apie žmogiškumą, kad ir negimęs žmogus, ir negimęs miręs žmogus, ir tėtis žmogus, ir mama žmogus, kuriem reikia laiko, kuriem reikia vietos, kuriem reikia erdvės pabūti tokie, kokie yra, išsigandę. Nors koks mokslų daktaras gali būti pasimetę, nežinantis, ką daryti, nenorintis protingo sprendimo. Ir aš galvoju, kad tas pasakymas žmogaus teisės, moters teisės, vyro teisės, nors apie jas gal netiek daug girdžiu, bet tas, kad daryk, ką nori, mes tave priimsim, tai yra tokia dykuma, kur nesako, tai vaikeli, viskas gerai, sveikinu tave. Ką darom? Ką tau padėti? Ir aš noriu jūsų paklausti, kadangi laidos laikas taip žiauriai eina į pabaigą, kaip jūs padrasintumėt moteris po aborto? Aš kaip pažiūriu per metus 4,5 tūkstančio abortų. Tai labai daug, registruotų, tai yra labai daug, nežmoniškai daug. Rachelės grupėse apie 10 moterų susirenka, ar ne? Kaip jūs padrasintumėt moteris kreiptis pas jūs pagalbos? Aš galvoju, pirmą aš tikrai pasakysiu, niekas nesibara, niekas nemoralizuoja, bent jau tiek apie jūs, ar ne, apie krizinio neštumo centrą ir kitur, kur galima sulaukti pagalbos po aborto. Po persileidimo lyg mes suprantam, nelaimė įvyko, bet abortas lyg tai pati pasirinkai, tai kaip čia dabar eiti pagalbos, jei pati pasirinkau, pati kalta? Kaip jūs pasakytumėt?
Nežinau, tiesiog parašykite, tiesiog paskambinkite, ateikite, pasikalbėkime ir ieškokime tų kelių kartu. Nu, tikrai mes esame tam, kad padėti. Ir dar labai norėjau pridurti, kad ne, ir mūsų centre mes rengiame grupes po persileidimo, po neštumo nutraukimo ir irgi matom, kad tikrai surinkti grupę po neštumo nutraukimo yra žymiai sunkiau. Tarkim, negu po persileidimo. Ir, bet tos grupės jau vyksta, aš noriu labai pasidžiaugti ir labai kviečiu, nes tada moteris, kai jos yra kartu su kitomis, kurios irgi tokią patirtį įgyjo, tai jos kažkaip sako, va, nu, jom tada geriau, kad va, ir kita, sako, ten bus tokios kaip ir aš, nu, va, tada jom yra tokia pagalba irgi, nu, kad savitarpio pagalba, viena kitai.
Aš tik trumpai norėjau pasakyti, kad visą tai, ką mes pasakojom ir tai, kas vyksta ir informacija apie teikiamas konsultacijas, jūs galite internete įveskite neplanuotas neštumas. Mūsų centro puslapis, krizinio neštumo centras, bet puslapis yra www.neplanuotasneštumas.lt ir apie grupes ir apie teikiamą pagalbą rasite informaciją, telefono numerį, skambinkite, mes jūsų lauksime.
Puiku. Ir aš galvoju, va tas pasakymas, kaip Rūta Julija, jūs minėjot, kad bus tokios kaip aš. Tai supranti, kad tu ne viena. Yra tų moterų ir norim gyventi, mes norim gyventi džiaugsmingai. Ar gali vienas klaidingas, kad ir žiauriai klaidingas žingsnis sugadinti dar daugiau gyvenimų negu kad viena? Tai aš suprantu, kad krizinio neštumo centre ir kitur, panaršykite truputį internete, yra teikiama pagalba moterims, kurios pačios pasirinko pačios. Taip sakant, kabutėse galim čia tiek pasakyti, tikrai jas kas nors irgi stumtelėjo, kurios pasirinko neštumo nutraukimą, tikrai gali sulaukti solidžios, pagarbios pagalbos tokios, kokios joms reikia šiuo metu. Tai aš drąsinu, kas pažįstate tokias moteris, padrąsinkite, pasidalinkite informaciją ir ateikit pačios, nekentėkit vienus, lietuviai garsėja kančios tokių gebėjimų kaupti kančią, o paskui žudytis, paskui sirgti. Taip kad nekentėkim vieni, ateikim, kalbėkimės ir bus tikrai geriau. Dėkoju Julijai, Rūtai, Klovaitei ir Rūtai Trumpickienei už pokalbį, laidą vedžiau aš Violeta Vitkauskinė. Su Dievu.
Ačiū, kad pakvietė.